Ja hyvät kuulijat, tässä on jälleen viikon tikkaohjelma. Tämä viikko, joka nyt on meneillään, on kristikunnan parissa niin sanottu hiljainen viikko, eli me lähestymme näitä pääsiäisen tapahtumia. Vieraana tässä ohjelmassa meillä on seurakuntaneuvos Walter Luoto. Hän tulee kertomaan meille evankeliumin sanoin ja kerronnan mukaan näistä pääsiäisen tapahtumista ja toivomme, että ne saavat Jumalan hengen vaikutuksesta elävinä tulla meidän sydämiimme ja mieliimme. Walter Luoto, sydämellisesti tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitoksia.
Ja ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Walter, mitä sinulle itsellesi henkilökohtaisesti merkitsee tämä pääsiäisen aika ja pääsiäisen sanoma?
No kyllähän pääsiäisen sanoma, siis se sanoma, jonka me löydämme Raamatusta ja evankeliumeista ja Paavalin opetuksesta. Kyllähän se on niin keskeinen kristinuskon sanoma, että ellei sitä olisi, niin eihän meillä olisi kristinuskosta mitään oleellista jäljellä. Jos ajattelee näin kuvitteellisesti, että joutuisi luopumaan Raamatusta, mutta saisi pitää siitä itsellänsä joitakin jakeita ja jonkun pätkän, niin ilman muuta pitäisin kertomukset Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja muutamat Paavalin jakeet, jossa hän selittää näiden tapahtumien merkitystä.
Liittyykö elämäsi ja perheesi elämään joitakin tiettyjä tapoja, jolla vietätte pääsiäistä?
No ei mitään semmoista varsin erityistä, mutta ehkä ne on ihan tämmöisiä suomalaiskansallisia yleisiä tapoja. Se näkyy hieman ruokavalikoimassa. Tietysti mämmiä piti olla ja ehkä jos mahdollista, niin lampaanlihaakin niin voidaan ja voidaan edelleenkin syödä. Mutta tietysti pääsiäistä leimasi kyllä semmoinen vähän korostuneempi, sanoisiko hengellinen harjoitus ja sen sanoman ääreen pysähtyminen. Sekä hiljentyminen että siitä iloitseminen.
Olet, Walter, ollut koko ikäsi tuolla helluntaiseurakuntien puolella. Vietetäänkö siellä jotenkin juhlavammin tätä pääsiäistä kuin ehkä normaali viikonloppua?
No kyllä ja ei. Meillähän tietysti helluntaiseurakunnissa ei olla niin vahvasti sidoksissa tällaiseen kirkkovuoteen ja kirkkovuoden pyhiin, niin kuin ehkä näissä traditionaalisissa kirkoissa. Mutta toki ne otetaan huomioon ja kyllä voidaan sanoa, että kyllä meillekin pääsiäinen on suurin juhla. Kyllä se noin hengellisesti ajatellen ja sanoman kannalta ajatellen on suurempi kuin joulu, vaikka joulu perheitä koskettaa hyvin läheisesti.
Nyt on siis menossa niin sanottu hiljainen viikko. Walter, mistä tapahtumista Raamatun mukaan tämä hiljainen viikko alkaa?
No hiljainen viikkohan alkaa perinteisesti palmusunnuntaista. Ja palmusunnuntaita vietetään viikkoa ennen pääsiäissunnuntaita. Ja palmusunnuntai nimi jo vähän sanoo, mihin se viittaa. Se viittaa siihen hetkeen, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin kohdatakseen siellä sitten nämä pääsiäistapahtumat. Hän ratsasti aasilla ja ihmiset näkivät siinä Vanhan testamentin profeettojen ennustuksen täyttymisen ja esittivät hänelle kuninkaallisia tervehdyksiä, taittoivat palmun oksia puista ja heiluttelivat niitä ja heittivät vaatteita tielle. Tästä tulee se palmusunnuntai-nimi ja siitä alkaa tämä hiljainen viikko jatkuen sitten sinne pääsiäissunnuntaihin asti.
Tämä pääsiäinen, joka löytyy näiden evankeliumien loppupuolelta, on tunnetuin ja ehdottomasti korostetuin pääsiäinen Jeesuksen historiallisessa elämässä. Löytyykö muiden pääsiäisen vietoista merkkejä Jeesuksen elämästä?
Nythän nämä niin sanotut synoptiset evankeliumit, joilla tarkoitetaan Matteusta, Markusta ja Luukasta, ne kertovat vain ja mainitsevat tämän yhden pääsiäisen, joka oli se pääsiäinen, jolloin Jeesus ristiinnaulittiin. On mielenkiintoista nähdä, että Johanneksen evankeliumissa mainitaan kaksi muuta pääsiäistä Jeesuksen elämästä. Siellä ensimmäisen maininnan yhteydessä Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa jakeessa 13 sanotaan, juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus lähti Jerusalemiin ja tällä matkallansa hän puhdisti sitten temppelin, rahanvaihtajien pöydät kaatoi kumoon ja uhrieläinten myyjät ajoi sieltä pois. Sitten toisesta pääsiäisestä kerrotaan maininnalla Johanneksen 6 ja 4. Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä. Ja silloin taas Jeesus nousi sitten sinne vuoren rinteelle, asettui opetuslapsineen sinne istumaan ja kohotti katseensa, niin kuin Johannes kertoo, ja näki, että suuri kansanjoukko oli tulossa. Ja silloin tuli eteen kysymys, miten nämä nyt ruokitaan, nämä ihmiset, mistä me saamme leipää. Eli tämä pääsiäinen oli juuri ennen tätä suurta leipäihmettä ja Jeesuksen ravitsemusihmettä, kun hän ruokki nämä kansanjoukot siellä. Mutta sitten on se kolmas pääsiäinen, joka on tämä ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen pääsiäinen. Ne, että nämä kolme pääsiäistä mainitaan, tähän viittaa siihen, että Jeesuksen julkinen toiminta kesti jonkun verran yli 2 vuotta.
Miksi ylipäänsä Israelissa vietettiin pääsiäistä?
No, pääsiäinen oli vanhastaan ja vanhassa testamentissa hyvin keskeinen juhla, ja sitähän vietettiin Egyptistä vapautumisen muistoksi. Siitähän se tuli, ja se oli hyvin keskeinen juutalaisen kansan historiassa ja elämässä.
Onko sillä, että nämä pääsiäisen tapahtumat, Jeesuksen kärsimys ja kuolema liittyvät nimenomaan pääsiäisen aikaan, jokin profetaalinen merkitys?
Kyllähän sillä on, koska kyllähän vanhan testamentin profeetat, jotka profetoivat Messiaan tulosta, niin he viittaavat tähän, ja nimenomaan tässä tullaankin nyt tähän vaiheeseen, kun Jeesus sitten viimeisenä pääsiäisenä tulee ja saapuu Jerusalemiin. Siitähän kuvaukset ovat hyvin, hyvin eläviä. Siinä koko ajan niin kuin tunnelma tiivistyy. Sehän on evankeliumien semmoinen kulminaatio kohta oikein, kun kerrotaan sitten ristiinnaulitsemisesta. Mutta tämä matka jo Jerusalemiin koko ajan kohottaa sitä tunnelmaa. Siellähän tapaamme sokean Bartimeuksen, joka huutaa apua Jeesukselta, ja ihmiset yrittävät häntä hillitä. Mutta Jeesus parantaa hänet siellä. Tässä oli tämmöinen messiaaninen teko tuolla matkalla. Mutta viimeinen etappi sillä matkalla oli se, että kun Jeesus sieltä Öljymäeltä sitten saapuu Jerusalemiin, niin hän pyysi, että opetuslapset hakivat hänelle aasin. Se on sitten oma kertomuksensa siellä, ja hän tulee sitten aasilla ratsastaen. Ja kyllä hurskaat juutalaiset tiesivät varsin tarkasti profeetta Sakarjan ennustuksen. Sehän on meillekin kirjoitettu siellä Sakaria 9:9. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Ja kun ihmiset alkavat tajuta tämän, että tässä on tämmöinen profetian täyttymys, eihän se aasi nyt ollut mitenkään niin mahtava kuninkaallinen ratsu. Sehän oli enemmänkin tämmöistä nöyryyttä esittävä, mutta siinä täyttyi vanhan testamentin profetia. Kun ihmiset alkoivat ymmärtää tämän yhteyden, niin sieltähän alkoi nousta semmoisia kuninkaallisia tervehdyksiä. Huudettiin hoosiannaa, joka on alun perin ollut rukous ja anomus, mutta tuossa vaiheessa se alkoi saada entistä suurempaa tämmöistä riemuhuudon merkitystä. Hoosianna, hoosianna. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä, ja niin edelleen. Ihmiset heittivät vaatteita siihen tielle, joiden yli Jeesus sitten ratsasti, ja sitten taittoivat näitä palmunoksia ja heiluttelivat niitä tämmöisenä kuninkaallisena tervehdyksenä. Tämähän suorastaan ärsytti taas sitten monia kirjanoppineita.
Noin suomalaisen kalenterin tai kirkkovuoden mukaan tämä hoosiannan laulaminen on sijoitettu meille jouluun, vaikka sitähän pitäisi oikeastaan laulaa pääsiäisenä.
No sitä pitäisi oikeastaan palmusunnuntaina laulaa viikko ennen pääsiäissunnuntaita, jos nyt tätä ajatellaan.
Tämä pienenä vihjeenä kirkkovuoden tekijöille. Tässä ohjelmassa me käymme lävitse hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumia, niin kuin ne on Raamattuun kirjoitettu. Ja seuraavan tauon jälkeen palaamme sitten kiirastorstaihin.